Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 21 shkurtit argumentet kryesore.
Salla e shtypit e Vatikanit kumton, Papa është më mirë me shnet.
Ati të shenjtë i arrin mesazhe afërsie dhe dashurie nga të katër anët e botës, e arriti edhe mesazhi i Patriarkut Bartolomeu i parë, i cili uron shërim të shpejt vëllait të dashur.
Merrim e mirënjohje muzikore për Nën Terezen në New York.
Vizita e prefektit të dikasterit për nxitjen e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, kardinalit Cerni në Beirut, ku ndryshimi fillon me të rinjtë e krishterë.
Konferencë në Vatikan, trashëgimia kulturore fetare dhe kodi i paqes.
Në shtëpinë e familjes abrahamike në Emiratet e Bashkuara Arabe, kursi i parë i formimit kushtuar dialogut ekumenik dhe ndërfetar.
Më 21 shkurt kalendari kujton Shën-Pierre Damianin, i peshkëv e dietar i kishës.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Nata shkoj mirë, sot paradite Papa Francesku ngrit dhe hëngri mëngjes. Ky është përditësimi i sotëm 21 shkurt i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë. Në komunikimin e mbrëmshëm u njoftua se gjendja klinike e Papës Francesku, i shtruar në poliklinikën Gjemelit Romës që prej datës 14 shkurt, është në përmirësim të lehtë, pa temperaturë. Analizat e gjakut japin parametra të qëndrueshëm. Mësohet se Papa ka disa vatra pneumonie, por vazhdon të marr frym në mënyrë autonome e zemra i punon mirë.
Këto ditë po shumë fishohen mesazhet e ngushëllimit dhe të lutjeve për shëndetin e Papës, shtruar në poliklinikën Gjemelit të Romës, që prej 14 shkurtit me pneumoni bilaterale, siç e kujtuam. Në të shumtat spikat letra që flet për dhan e dashur Franceskun, të cilit i uron shërim të plot dhe kthim të shpejt me ndihmën e Zotit në detyrat e tij të shenjta dhe të jetë rëndësishme. Firma në urimin vllazëror është e Patriarkut Ekumenik Bartolomeu i parë, si shkruhet në një shënim të publikuar në faqen e internetit të Patriarkanës.
Patriarku Latin i Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, u bën thirrje besimtarve të mblidhen ndërkaq si familje e vetme në fe, të bashkuar në një thirrje të vetme për shëndetin dhe mirëqenien e Franceskut. Si familje shpirtërore, thirremi të jemi së bashku, të bashkuar në lutje, kujton kardinali në një deklaratë publikuar në faqen e Patriarkatit. I lutemi Zotit me gjithë shpirt gjatë meshës në shtëpitë tona e në heshtjen e zemrave tona, vjen kardinali, ta mbaj Papën Francesku me shëndet dhe forcë të përtërirë, në mënyrë që të vazhdoj misionin e ti të shenjtë në udhëheqje të kishës me urti, përvojtëri e dashuri. Në përfundim të një takimi në Bolonjë, kardinali Matteo Maria Zuppi, kryetari konferencës i peshqnore italiane, theksoi se lajmet për shëndetin e Papës të bëjnë të mendosh se është në drejtimin e duhur drejtësharimit të plot që shpresojmë shtoj se do të ndodhë së shpejti.
Simpoziumi i konferencave episkopale të Afrikës dhe Madagaskarit kujtoi se i kishte ndjekur lajmet për shëndetin e Papës me vëmendje të thellë dhe lutje të zjarrt dhe përsëriti solidaritetin e afërsinë shpirtërore të gjithë besimtarve.
Edhe në atmen e Papës, kryepeshkvi i Buenos Airesit, Jorge Ignacio Garcia Cuerva, fton për të lutur. Në këtë mënyrë, shkruan ai në një letër, shprehim dashurin ton për Papën Francesku dhe i lutemi Zotit i jap shëndet e forcë dhe ta mbështes në detyrën që ja besoj.
Nga Kanadaja vin lutjet për shërimin e plot atit shejt, nërsa ai vazhdon të lëhiq kishën me guxim dhe bujari shpirtërore. I peshkvi i Calgaryt, i mëzotu William McGrattan, si kryetari konferences i peshkënore të Kanadas, i ftoi të gjithë, individ, familje, lëvizje dhe famulli, në lutje. Zoti, me nërmjetësimin e Zojs, shkruan i peshkvi, i dhënë të forcë, shnet dhe energjit për të rirë në thirrjen e ti për të shërbyer kishës si pasardhës i Pietrit dhe vikari Krishtit mbi tokë.
Në Liban, kardinali Beqara Butros, patriarku i Antiokisë së Maronitëve, pohon se është lutur për papën Francesku si publikisht ashtu edhe privatisht, që Zoti ta ndihmoj e ta shëroj.
Prezidenca e konferences i peshkënore braziliane propozon një kohë lutjeje në ditët në vijim për shërimin e plot të papës Francesku. Me rastin e festës së katedrës së Shën Pietrit, më 22 shkurt, kardinali James Spengler, president i Këshillit Episkopal të Amerikës Latine dhe Karaibeve, nxit për të kërkuar në lutje shërimin e papës. Papa Francesku, në nënvizon, është bërë për ne dëshmitar i vuajtjeve të Krishtit.
Francesku t'i arrin urime edhe nga prisit politik si presidenti izraelit Isaac Herzog. Duke folur në sinagogën e Romës, ai uroi shërim të shpejt dhe të plot, duke kujtuar në këtë vënd të shenjt fjalet e ti të rëndësishme me të cilat dënoj antisemitizmin.
I lutem të gjithë pushtetshmit për shëndetin dhe shërimin e ti të shpejt. Ky mesazh në rrjetin shoqëror X i presidentit iranian Masoud Pezeshkian.
Më 22 shkurt në Carnegie Hall të New Yorkut, në dhomën që mban emrin e violinistit të famshëm Isaac Stern, do të mund të ndjekim një homazh të veçantë për Nën Teresën. Titulli është Tektimi i Fes, konceptuar nga Dante Anzolini, dirigent dhe kompozitor. E ndoqëm me telefon gjatë provave në New York. Mjeshtër, ky shtektim feje përshkohet në përtradita të ndryshme muzikore. Si lindi kjo ide?
Noi abbiamo progettato questo concerto come ha detto tributo a uno degli esseri umani più importanti della storia.
E krijuam këtë koncert në shenjërimi për një nga qenjet njerëzore më të rëndësishme në histori. Nën Teresa ka qenë shembull i mirëkuptimit, i ndihmës për të varfrit, pastreje, turiturit. Kështu që sapo menduam së bashku me Zotin Whittington, drejtuesi i këtij koncerti, të bënim një lloj shtektimi në vendet ku ka qenë kjo grua e jashtëzakonshme. Prandaj programi përfshin muzikë shqiptare dhe muzikë irlandeze, e më pas muzikë që të kujton edhe traditën hindu. Pasindis, sulltimi përfundon në New York, ku zhvillohet pjesa e fundit e koncertit me tre kompozitor, Niko Muhli, Misu Mazzoli dhe Philip Glass.
Programi fillon me requiemin e Forres dhe përfundon me finalen e requiemit të Glasit, duke kaluar nga disa autorë shqiptar si Gens Tukiqi apo Thomagaçi, që njihen sidomos në vendlindjen e tyre për të kaluar më pas në Down by the Sally Gardens, një nga pjesët më të famshme të traditës irlandese. Pastaj, respekti për traditat e ndryshme e pak edhe trashëgimi nga Nën Teresa Kalkutës.
Giustamente così.
E po, pikrisht kështu, sepse ajo ishte shembull për ne. Jo vetëm respekt, por ndihmë për të gjithë. Duke programuar këto pjesë, krijuam një lloj metafore për jetën e saj. Kombinuam stile të ndryshme me një vallë shqiptare nga Thomagaçi, shembull shpërthyes që e nxit publikun të lëvizë gati-gati të vallëzoi me energji të madhe. E edhe himnin e Gens Tukiqit, kushtuar pikrisht Nën Teresës, që do të këndohet në gjuhën shqipe e do të shoqërohet nga një orkestër e madhe, e një kor i madh, pasuar nga një fragmenti Johann Sebastian Bach, shkëputur nga mundimet e Krishtit sipas Gjonit.
Përveç dëgjimit, ftesë për të gjithë.
Ognuno ha la possibilità di aiutare gli altri.
Të gjithë kanë mundësinë të ndihmojnë të tjerët. Personalisht u përpoqet ndihmoj si mësues, jo vetëm si dirigjent. Kam qenë profesor dhe kam bërë disa projekte për të rinjt, edhe me një fondacion. Edhe Wellington, i cili më ndihmoi ta krijoj këtë program, ka një fondacion për të ndihmuar të varfrit dhe të pastrehet. Unë, me vogëlsinë time, po përpiqem të krijoj një fondacion me një konservator në ishujt Galapagos, ku mund t'jap mësime muzike, por edhe matematike, shkencash humane, filozofie, ekologjie. Si katolik, na duket e drejt vazhdojmë ecjen në rrugën e treguar nga Nën Teresa.
Shtektimi i fes, homazh muzikor për Nën Teresën më 22 shkurt në auditoriumin Stern të Carnegie Hall në New York, do ta shoh Anzolinin në podiumin orkestrës së Shën Lukës të qytetit të New Yorkut, me sopranon Catherine Wellington, baritonin Sean Michael Plumb e me mjeshtrin e korit Vladimiras Konstantinovas.
Nëse nuk do të ishin ndërtesat e nxira ose ato të shkatëruara nga shpërthimi i portit i vitit 2020, Beirut i do dukej një qytet me rutinë normale dhe jo një nga më të vuajturit e gjithë linjes mesme. Në këtë skenar jeton një popullsi e shtypur nga kriza e rënë ekonomike, që ka shtyrë mijëra të rinj të emigrojnë. Nuk mungojnë as pasojat e luftës së fundit izraelito-palestineze që shkatëroi zonën jugore me dëme në kryeqytet e me krizën e refugjatëve. Libani ka afërsi 7 milion banor, 3 milion e gjysmë prej cilëve janë refugjat, sirian, palestinez, madje edhe afrikan dhe aziatik, që shërbejnë si punëtor. Këtu ndodhet që nga 19 shkurti, edhe prefekti i dikasterit Vatikanit për promovimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor, kardinali Michael Czerny, i dërguar nga papa për të shprehur afërsinë besimtarve dhe gjithë kishës lokale të Libanit. Kardinali, që do të qëndrojë në vend deri me 23 shkurt, u lut për shëndetin e atit të shejt parashtatorës së zojës Libanit, e cila ndodhet në një kodër 600 metra të lartë, me pamje nga qyteti dhe nga deti.
Lutja për papën karakterizoi edhe fillimin e takimeve të kardinalit në kryeqytetin libanez, i cili që nga viti 1975 ka përjetuar një luftë pas tjetrës. Konflikti i fundit ndërmjet Izraelit dhe Hezbollahut ka ndryshuar ekuilibrin delikat ekzistues, duke rritur masën e refugjatëve që lëvizin nga jugu drejt qendrës dhe veriut. Janë pritur sidomos nga kisha katolike, e cila në Liban ka një strukturë të fuqishme, i dëgjohet zëri dhe është e lirë, rasti rall ky, e ndoshta unik në lindjen e mesme.
Afërsia me njerëzit është objektivi i misionit i kardinalit Czerny, i cili në ditët në vijim do të vizitojë Tripolin dhe fshatrat e tjera në jug. Dje dhe sot pati një serë takimesh institucionale. Sot paradite fjalimin në asamblen e patriarkëve dhe i peshkvive katolik të Libanit, arsyeja kryesore e udhëtimit. Ndërsa mbrëm vizitat e kardinali Beshara Butros Rai, patriarku i Maronitëve, në selinë e patriarkanës në Pkerke, si dhe dialogu me të rinjtë të Akademisë Leadershipit për Paqe. Nisme mbështetur nga dikasteri që synon formimin e të rinjve katolik në 35 vjeç në linjen e mesme e Afrikën e Veriut, duke u krijuar mendsinë e nevojshme për të bërë udhëhecës politik me parimet dhe vlerat e doktrinës shoqërore katolike.
Në takimin me të rinjt në Anunciaturën Apostolike, kardinali Czerny dëgjoi dëshmitë e tyre, i falenderoi duke u thënë se mund të jenë shpresë edhe për vendet e tjera që përjetojnë të njëjtat probleme si Libani. Bëhu një dritë në rësirë, u kërkoj a i. E duke huazuar mësimet e themeluesit të jezuitve, Shënjasit të Lojolës u la këtë këshill. Lutuni sikur gjithçka të varej nga Zoti, punoni sikur gjithçka të varej nga ne. Në fund të takimit të pranishmit than së bashku lutjen Ati Ynë për shërimin e shpejt të papës.
Ne ndërtoj mura ndërmjet së kaluarës dhe së ardhmes, jo vetëm si lojtar të kujtesës, por si lojtar aktiv që vën lëvizje e trashëgimin kulturore fetare. Muzet në barbotën, por mirë presin sfidën e nisur gjatakimit ndërkomtar tituluar Ndarja e shpresës, horizonte për trashëgimin kulturore, organizuar çtunën e kaluar me 15 shkurt nga dikasteri së lisë shenjt për kulturën, arsimin dhe Muzeet e Vatikanit në salën e konferencave të koleksioneve papnore. Përvoja fetare e ka pasuruar realitetin kulturor të botës, duke na kërkuar ta rikrijojmë dhe ta rimësojmë kuptimin e tij. Kjo, thirrja e kardinalit Jose Tolentino de Mendonça, prefekti dikasterit.
Në takimin zhvilluar në kuadrin e kremtimeve për jubileun e artistëve dhe të botës kulturës, morën pjesë rreth 130 vetë, përfaqësues të muzeve, profesionist industrisë dhe studius si dhe institucione kulturore. Qëllimi është gjinë ngjullje strategji të reja për vlerësimin dhe transmetimin e trashëgimisë fetare dhe artistike.
Mendimi i parë i pjesëmarrësve ishte për Papën Franciskun. Ai është në zemrat tona, kujtoi kardinali Mendonça, duke shpresuar në përmirësimin e shpejtë të shëndetit të atij që është me ne. na shikon dhe mbështet projektin për cilin u mblodhëm sot.
Sipas kardinalit de Mendonça, takimi ndërkombëtar propozohet si i nevojshëm edhe urgjent, parë në dritën e distancimit progresiv të brezave të rinj nga praktika fetare. Të rinjt janë trashëgimtar të trashëgimisë kulturore, shpjegoi, e përvoja fetare ka pasuruar realitetin kulturor, muzikën, poezinë dhe artet pamore në mbar botën.
Ti rilidhësh marrëdhëniet e shoqërisë, të kulturës dhe të fesë, është shqetësimi për bashkët. Bashkon kishën me institucionet kulturore. Punimet e konferences ndërkombëtare përmbledhen në manifestin edukativ të bashkëpërgjegjësisë për transmetimin e kodit kulturor të feve publikuar pasdite. Kardinali Tolentino de Mendonça shpreson për takime kuptim plota, dialog dhe alianca ndërmjet aktorëve të aftë për dëgjuar njëri tjetrin, sepse pa njohjen e kodit kulturor fetar, njeriu bëhet i huaj për veten e tij. Trashëgimia fetare është trashëgimia e njerëzimit. Nuk ka kulturën se nuk integrohet edhe për masa fetare.
Një javë takimesh, dialogu dhe vizita është në vendet simbolike të gadishullit arabik për të përjetuar dhe për të kuptuar se të gjithë besimtarët mund të bashkëtojnë paqësisht në të njëjtin vend. Ky objektivi i edicionit të parë të kursit të formimit dhe shkëmbimit në kuadrin e dokumentit mbi vllazërimin njerëzor dhe të pritjes a rezonancës së tij, menduar për delegatët e konferencave peshqnore që punojnë në fushën e dialogut ekumenik dhe ndërfetar.
Siç tregon ideatori i kësaj nisme, Art Stefan Në Luka, Franciscan Capuchin, drejtori zyrës për dialogun ndërfetar dhe ekumenik të Vikariatit Apostolik të Arabisë Jugore dhe rektori kishës së Shën Franciskut në shtëpinë e familjes abrahamike në Abu Dhabi, ku u zhvillua kursi nga shtuna 8 deri të mërkurën 12 shkurt, pak ditë pas 6 vjetorit në nënshkrimit të dokumentit, pas muajsh planifikimi, u zbatua një metodologji që përdoret në fushat e mësimdhënjes, dialogu ekumenik dhe ndërfetar, gjysëm dite formimi teorik dhe gjysëm dite vizitash në objekte fetare. Kjo ka dhënë mundësi jo vetëm për përvetësimin e njohurive, por edhe për të bërë eksperiencën në terren mbi praktikat më të mira të bashkëtesës dhe dialogut pranishme në shumë vende fetare të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Këto ishin ditë të çmuara për ne si kish në gjirin persik. Çaste e shkëmbimi përvojash, takimesh, tregimesh. U pasuruam duke dëgjuar përvojat e të ngarkuarve me promovimin e dialogut ndërfetar, komentoi vikari apostolik i peshqvi Paolo Martinelli, i cili së bashku me Art Stefanon po mendon për të ardhmen. Kemi dëshirë të ftojmë konferencat të tjera i peshqvnore për të dërguar delegat që të marrin pjesë në këtë përvojë shkëmbimi dhe formimi.
Më 21 shkurt kalendari kishtar përkujton Shën Pierre Damianin, i peshkov e dietari i kishës, personalitet i pasur dhe i nërlikuar i mesjetës, gjeni i teologjisë, mjeshtër i jashtëzakonshëm i penës, njëri që shkroi faqe të paharrueshme e aktuale për bukurinë e Zotit, për dashurinë e Krishtit në kryq, për vlerën e heshtjes së shpirtit. Reformatori shejt dhe doktor i kishës, e luftoi simonin dhe korrupsionin që u përhap në klerin e kohës ti. Shën Pierre Damiani është në shenjtoret që takojmë në parajsën e Dantës. Pierre u ulin në Ravena në vitin 2007. Fëmia i fundit i një familje të madhe, jetim nga jati, u edukua nga vllai i madh Damiani. Pas studimeve në disa qytetet Italisë dhe pas mësimdhënjes në Universitetin e Parmës, hyri në manastir. Në vitin 1057, papa e thirrën në Rom për të ndihmuar në një kohë të vështirë ndasish, kur kisha ishte e goditur nga simonia, u emruaj peshkëvi ostjes, e pastaj kardinal dhe ndihmoi 6 pap, njerin pas tjetrit, pikrisht për të ndrequr moralin e kishës.
E këtu të nderuar dëgjues përfundon programi ynë. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.